Budeme společně číst z listu Koloským, 3. kapitola, 12. až 17. verš. Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci, ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte. A s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává duch. Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Nějak jsem se tentokrát neubránil tomu, abych nezačal vzpomínáním. Vzpomínám si, milí přátelé, stále docela dobře na hlavní důvody, proč jsem před více jak 17 lety rozhodl přijmout pozvání tehdejšího staršovstva, abych se stal kazatelem na Šeberově. Před 14 dny to vlastně bylo 17 let od té doby, co si mě zbor zvolil. A první vážnější rozhovory se staršovstvem vlastně proběhly ještě dříve, už v květnu 2005. Těch motivů, v nich jsem tehdy, řekněme, rozpoznával Boží povolání na Šeberov, bylo víc, ale jeden z nich byl velmi silný, ne-li vlastně nejdůležitější. Velmi mě oslovovalo a líbilo se mi, jak tehdejší staršovstvo mluvilo a uvažovalo o sboru. O zdroji jeho života, o jeho poslání, o duchovním rozvoji. Nebylo to nějak, řekněme, programově vyhraněné, a nikdo neměl vlastně v úmyslu to nějak vyvěšovat na transparenty anebo to nějak hlásat do světa. Bylo to spíš něco jako takový tichý základ, ze kterého má vyrůstat všechno ostatní. David Javornický, omlouvám se, Davide, musím tě trošku citovat. David, který tehdy vedl staršovstvo a sbor jako kazatel a správce na to přechodné období, než sbor najde kazatele, tak to později v rozhovorech i veřejně vyjadřoval slovy církev jako místo Boží milosti, nebo církev jako místo milosti. Připomínali jsme tím Boží lásku, která se chce projevovat vůči všem lidem, i těm, co přicházejí v nejrůznějším rozpoložení. A možná si ještě vzpomenete, vy co to pamatujete, že David tenkrát mluvil také o spiritualitě z dola. Tedy spiritualitě, která se rodí tam, nebo díky tomu, že Pán Bůh s námi nejedná jenom v nějakých našich, řekněme, duchovních výšinách, ale setkává se s námi i v našich těžkostech a zápasech. A my ho v nich smíme hledat. Tenhle sen o církvi, tahle ta touha, nebo chcete-li vize, to bylo něco, u čeho jsem chtěl být. Církev jako společenství Boží milosti. Popravdě řečeno, nevěděli jsme moc, co to bude prakticky znamenat a jak se bude dál odvíjet příběh toho našeho sboru, který konec konců jenom pár let předtím prošel poměrně bolestným rozdělením. Spíš to celé bylo vlastně jenom takové z větší části teoretické povědomí. Tušení, které ale vyrůstalo z hlubokého poznání, že milost, kterou nám Bůh daroval v evangeliu Ježíše Krista, je jedinou mocí, která zachraňuje a dává nám život. A že má-li mít naše společenství nějakou budoucnost, musí čerpat a žít právě z téhleté milosti. To může znít jako hezká a zbožná fráze, žít z milosti Boží. Jak jinak, tak se to přece mezi křesťany říká, že, jo? Že žijí z Boží milosti, aspoň mezi většinou křesťanů. Pán církve nás ale vlastně velmi intenzivně učil, abychom poznali, že to žádná fráze není. A někteří si to určitě ještě jistě pamatujete. V prvních letech po mém příchodu pán v našem sboru dopustil poměrně výraznou sérii nebo vlnu manželských krizí a rozvodů. A bylo to něco, co nikdo z nás nečekal. A na co jsme prostě nebyli připraveni. Bylo to jako lavina. Na tu se taky nepřipravíte. Tehdy jsme o sboru mluvili jako o nemocnici. Možná si to vzpomínáte, vy, co jste tu byli. A zajímavé je, že nejdřív to byl spíš takový smutný povzdech. My jsme chtěli být všechno jenom ne nemocnice. Jenomže pak nám ve staršovstvu došlo, že to je právě asi to, co máme právě v těchto situacích, v téhle chvíli dělat. A jakým společenstvím máme být. A to i do budoucna. I když se třeba z boží milosti situace změní, pořád budeme místo jako nemocnice. Nebo léčebné sanatorium, chcete-li. Možná víte, že papež František tuhle metaforu používá nejvíc, když mluví o církvi. Církev jako polní nemocnice. My jsme k tomu tedy dospěli ještě o dost dřív, to ještě František nebyl papežem, že církev má být něco jako polní nemocnice, chcete-li. To dnešní slovo z listu Koloským, které jsme právě před chvílí četli, pro mě už delší dobu vysvětluje právě to, co to znamená být společenstvím Kristovy milosti. Společenstvím, které z milosti žije, nejenom, že to vyznává a dává si to jako vize na webové stránky, ale opravdu žije. Kde je možné se skrze živou zvěst Božího slova setkat s živým Bohem, který se k nám sklonil v Ježíši Kristu? S Božím odpuštěním a láskou, jež zachraňují a osvobozují a uzdravují a proměňují. Kde uzdravující moc evangelia proměňuje a formuje lidské vztahy ve vztahy lásky, přijetí a vděčnosti. Kde víra, láska a naděje mocně působí v životech lidí a skrze ně se potom přelévá do okolního světa. Kde se stáváme jakoby stělesněním Boží milosti a lásky. Kdybychom z té třetí kapitoly dopisu do Kolos četli víc, asi bychom si všimli, že v předchozích verších Pavel celkem naléhavě vyzývá Koloské, aby se zřekli zlých a sobeckých postojů a jednání, které spolehlivě každé společenství ničí. A to proto, že byli povoláni k novému životu, byli vzkříšeni Kristem, nebo byli s Kristem vzkříšeni, aby žili jako noví lidé. Aby se jejich lidství, tak to tam Pavel říká, aby se jejich lidství obnovovalo podle Stvořitelova obrazu, což je přesně ten důvod, proč nás Bůh stvořil, proč Bůh stvořil lidi ke svému obrazu, abychom odráželi jeho. V té naší pasáži potom formuluje podobu života a vztahu v křesťanském společenství pozitivně. Vlastně jim jakoby staví před oči nádherný obraz, krásný záměr, který Bůh s církví má. Má to být společenství, které není nějak dokonalé nebo perfektní, ale má to být společenství, kde vládne Boží láska. Společenství, které vděčně oslavuje Boha a kde je už nyní, byť nedokonale, možné zakusit a zahlédnout něco z toho krásného nového stvoření. Jehož plnost přijde, až se pastýř a pán církve vrátí, až se vrátí vykupitel světa. Ale všimněme si dobře, jak Pavel tuhle pasáž začíná. To je totiž zásadní. Nejprve tam připomene svým čtenářům a i nám, kdo jsou, komu patří, jaká je jejich identita. Biblická víra totiž není nějaký moralistický recept na nápravu společnosti, natož nějaký souhrn náboženských povinností, které bychom měli jaksi ze svých přirozených sil plnit, abychom se něčeho domohli nebo si vydobili smysl na tomhle světě anebo boží přijetí. Biblická víra je radostná a vděčná odpověď na Boží dobrotu. Svou láskou jakoby pokorně odpovídáme na Boží lásku. Celou svojí existencí děkujeme, že se k nám nebeský Otec sklonil. Že si nás zamiloval. On nás. To on nás miloval první, jak říká apoštol Jan v prvním Janově dopisu. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. On nás miloval první. Jsme vyvolení Boží, svatí a milovaní, říká tady Pavel. Oblečte milosrdný soucit, jakožto, nebo protože jste vyvolení Boží, svatí a milovaní. Těmihle nádhernými slovy, vyvolení Boží, svatí a milovaní, označuje, nebo se Boží lid v Bibli označuje už ve Starém zákoně. Je tak označen Izrael. Ale v Kristu jsou do Boží rodiny pozváni a zahrnuti všichni věřící, bez rozdílu národnosti nebo původu. Jsme vyvolení Boží, svatí, milovaní. Bůh je naším životadárným zdrojem. To, kým jsme, vyplývá ze skutečnosti, že on se rozhodl pro nás. Nenechal nás na pospas temným silám našeho pyšného a sebestředného sobectví, ale zvolil nás, zvolil si nás, abychom byli jeho. Abychom ho mohli důvěrně znát. Abychom ho mohli oslovovat a vzývat jeho jménem. Jsme svatí, protože si nás svatý Bůh oddělil pro sebe. Abychom patřili jemu. Ne sami sobě, ani žádnému člověku, dokonce ani církvi, ale Bohu. A zahrnul nás svojí láskou. Jsme milovaní. V tom se ukázala Boží láska k nám, slyšeli jsme na začátku. Ukázala se Boží láska. Nebo jak říká Jan, v tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něj měli život. Když se touhle láskou dáme prostoupit a proměnit, stane se mocnou hybnou silou a motivací celého našeho života. Tou motivací ke křesťanskému životu není strach. Strach z Boha nebo strach z lidí. Není to žádná náboženská povinnost nebo nějaké sebestředné úsilí o nějakou duchovní výjimečnost. Ani jakýsi vnější tlak daný očekáváním okolí, třeba i našeho křesťanského okolí. Láska je tou hybnou silou. Boží láska. Z ní jakoby příští všechno ostatní. Kristus je váš život, říká Pavel v té kapitole ve 4. verši, který jsme nečetli. Z něj žijte. Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Tedy jakoby buďte i v realitě lidmi, kterými už jste. Stávejte se jimi. Není to něco automatického nebo prostě samozřejmého. Je to duchovní zápas, který něco stojí. Abychom byli lidmi, kterými v Kristu jsme. Je potřeba trvalý postoj srdce, který by nám vlastně umožňoval společně žít. Apoštol tady jmenuje milosrdný soucit. Tedy ochotu jednat s druhými vstřícně a milosrdně. Tedy ne podle toho, co si zaslouží, ale ze štědré lásky, která se prostě dává druhému. Další ctnosti, které v tomhle verši jsou dobrota, laskavost, taky by se dalo přeložit, pokora, vlídnost a trpělivost. Všechny nějak souvisí s vnitřním nastavením, že tu nejsem pro sebe, ale jsem tu pro druhé. tedy s nastavením, že toho druhého mám vlastně za přednějšího než sebe. Za přednějšího než jsem sám. Znamená to tedy nehledat předně svoje věci, to, co slouží mně, nehledat předně naplnění svých vlastních potřeb, ale sloužit druhým v lásce. Nemít takový ten bytostný pocit, nějaké si zase vnitřní nastavení, že to ostatní mě něco dluží. A že teprve dokud splatí svůj dluh vůči mně, tak potom já třeba budu moct něco štědře dávat. Asi je jasné, a proto to tak Pavel formuluje, že v tomhle smyslu je třeba vzájemného společného vkladu. Snášejte se navzájem, říká Pavel dál. Toto slůvko navzájem je asi nejčastější slovo, které v Novém zákoně apoštol používá, když popisuje vztahy mezi věřícími lidmi. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo, něco proti druhému. To je velká výzva, ale vlastně je to slovo do určité míry i povzbudivé, protože tady je jasné, že i Pavel počítá s tím, že církev bude stále nedokonalým společenstvím lidí. Společenstvím hříšníků, chcete-li. Lidi, kteří jsou na cestě, kteří ještě nejsou takoví, jací by měli být. Jednoho dne se budeme podobat Kristu, až mu staneme tváří v tvář, ale ne dřív. Do té doby budeme prostě nutně, alespoň čas od času, tak nějak narážet jeden na druhého. A budeme se muset učit snášet se ve svých slabostech a hledat cesty, jak si rozumět a jak se přijímat. Snášet druhého určitě neznamená přehlížet jeho chyby. Naopak, asi to potvrdíte někdy, je vlastně i v blízkých vztazích docela nutné jít v lásce do určitého konfliktu. Nebo nastavit nějaké hranice. Ale snášet druhého znamená trvalou ochotu milovat a přijímat toho druhého i s jeho nedostatky. A to vždycky něco stojí. To asi potvrdíte všichni, kteří jste to někdy zkusili. A mnohdy je to i velmi bolestivé, nepříjemné. Ale bez téhleté ochoty konec konců není možný žádný trvalý vztah. Ani společenství. A tak je zřetelné, že to nutně souvisí s odpuštěním. Jako Pán odpustil vám, říká Pavel, odpouštějte i vy. Tedy dokonale. Bez toho, že bych to, co bylo odpuštěno, při první příležitosti zase vytáhl na světlo. Jako argument proti tomu druhému, víš, co jsi před 20 lety řekl. Nebo udělal. Bez toho, že bych si vedl nějaký sáhodlouhý seznam nebo záznamy o všem, co kdo tomu druhému udělal, nebo co jsem ostatní musel odpustit. I odpuštění stojí mnoho. Sebepokoření, oběť, ochotu dát stranou svoji rozhořčenost, ochotu udělat první krok, jakoby vylézt ze zákopu, první ze zákopu té zákopové války někdy, nabídnout první ruku. I když mi v tom brání moje přirozená ješitnost anebo pocit, že prostě mám pravdu, takže by ten druhý měl přijít. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti, říká Pavel. Tedy láska jako pouto nebo svorník všeho, chcete-li. To nás asi nepřekvapí, tahle metafora. Ta dokonalost, to je asi důležité, v řečtině znamená něco trošku jiného než v češtině. Dokonalý člověk v češtině je nad člověk nebo Superman nebo nevím kdo, žádného neznám, tak si to neumím představit. Ta dokonalost v tom původním jazyce Nového zákona znamená spíš úplnost nebo zralost, celistvost. A nebo taky dokončení, co si co souvisí s konečným cílem našeho života. A tím cílem je radost. Radost, která oslavuje Pána Boha. Život naplněný vděčnou radostí, ne nějakým pocitem perfektnosti a dokonalé vypolírovanosti. Život naplněný vděčnou radostí, to je náš cíl. Když se všechno v našem životě ve slovech i skutcích děje v Ježíšově jménu, jak to říká Pavel, tedy jako kdyby jednal on sám, jako kdyby to bylo v souladu s jeho charakterem a vůlí. Láska, která se máme učit mezi sebou, nás jakoby spojuje, propojuje a nese k tomuhle z tomu cíli. Jak je něco takového možné? Jak se může v tomhle tom všelijak bolestně pokřiveném světě rodit něco jako společenství lásky nebo společenství milosti? Ať ve vašem srdci vládne mír Kristův, říká Pavel. Mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. Bůh nás v Ježíši Kristu skrze jeho oběť na kříži smířil se sebou. Každého, kdo věří. Máme pokoj s Bohem. Náš vztah se z Boží milosti obnovil. Znovu jsme se jakoby napojili na životadárný zdroj. Kristus je náš život, říká Pavel. Nemusíme se tedy před Bohem skrývat. Nemusíme žít ve strachu nebo nějaké úzkostné křeči, jestli před ním obstojíme. Vládne nám a smí nám vládnout pokoj, který přinesl Ježíš. Pokoj, k němuž nás povolal Bůh, když nám odpustil a zahrnul nás svojí láskou. To je evangelium, milí přátelé. A když se nám tohleto evangelium vepíše do srdce, když pro ně Duch Svatý, chcete-li, otevře naše srdce, a když necháme tohle evangelium vládnout svému životu, pak bude přinášet pokoj i mezi nás, do našich vztahů. Protože má moc překonávat každé lidské rozdělení, neodpuštění nebo nepřátelství. Ať ve vás, ať mezi vámi přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství, říká tam Pavel. Dokonce říká, navzájem se jim učte, navzájem se jim napomínejte, navzájem se jim povzbuzujte. Připomínejte si navzájem Boží slovo, slovo Kristova evangelia. Ale nejenom tím, že ho budete kázat, anebo že si ho poslechnete každou neděli. Přemýšlejte o něm, o slovu Kristova evangelia. Znovu a znovu si evangelium připouštějte k srdci. Dávejte se jim naplnit a nasytit. A potom tohle evangelium vtělujte do svého jednání s druhými. Do nejrůznějších projevů lásky, milosrdného soucitu, laskavosti, skromnosti, pokory a trpělivosti. Odpuštění a snášení se navzájem, snášení jeden druhého. Takové společenství, které žije z těchto zdrojů a z nich se neustále obnovuje, pak může být v tomhle tom světě čímsi jako oázou Božího království. Kouskem nové země, kde už prorazily na povrch životadárné prameny vše obnovující Boží lásky. Místem naděje, uprostřed beznaděje. Místem, kde uprostřed světa všelijak hnaného a štvaného nenasytnou nespokojeností kraluje vděčná radost. Kde vděčná radost z Božího milosrdenství naplňuje srdce a naplňuje mezilidské vztahy. a kde se jakoby vtěluje potom do oslavy Boha ve zpěvu žalmů a chvála duchovních písní, jak tam říká Pavel. Jako kdyby se celá naše existence měla písní stát oslavou, chválou, oslavou nebeského Otce. Může být něco lepšího? Něco lepšího, než být součástí společenství Kristovy milosti? V adventu si budeme připomínat, že světlo svítí ve tmě a tma ho nepohltila. V tomhle světle, Kristově světle, už nyní můžeme společně žít. A jakožto ti, kteří se stávají světlem světa, můžeme k tomuhle tomu světlu, k Ježíši Kristu, zvát. To je touha Božího slova pro Boží lid, který žije z Kristova evangelia. Amen.